Dobrý horký podvečer na svobodném vysílači CS ze studia Klatovy. Dneska je čtvrtek, první čtvrtek, pardon, není první čtvrtek měsíce, čtvrtek 19. května jejich roku 2022 a dnes máme pořad velmi zajímavý o tom, co se už děje, co už nejsou pouze slova. A hosty jsou Šárka Dominová, Jan Musil a Mojmír Mišun. A název tohoto pořadu je Svobodné buňky jihočeské, takže velice blízko tady Klatov. A jediný, co bych ještě podotknul, že tento pořad je interaktivní a nechal bych teda až do té druhé hodiny, takže po nějaké 20:00 samozřejmě byste mohli volat dotazy nebo poznámky do studia na telefonní číslo 775 085 304. Taktéž můžete v průběhu celého pořadu posílat e-maily na studio.klatovy@gmail.com. Takže jak se zapojit do pořadu s velmi zajímavými a praktickými pohledy, rady, objevy, jedno jak to nazvete, kdo je připraven, není zaskočen, 12 klíčů k soběstačnosti a nezávislosti bude prostupovat celým dnešním pořadem, takže já uvítám nejdřív samozřejmě Tak, pardon, něco jsem neodmutoval, můžete.
Tak já vás zdravím z jižních Čech.
Takže já tady taky vítám všechny posluchače, naše vzácné hosty ze Svobodné buňky jihočeské. Dnešní pořad bude zaměřen zejména na to, jak se poradit v situaci, kdy může nastat nějaká nestandardní havarijní situace, kdy budeme v místě, kde se budeme nacházet, odkázání na věci, jak vyřešit různé věci, které nás můžou přepadnout nečekaně. Doba je hektická, takže blackout, nedostatek potravin, nedostatek pohonných hmot, kolaps systému státní správy či jiný je opravdu velice reálný a určitě nejde jenom úplně až tak o individuální soběstačnost, ale zejména o tu skupinovou, kdy se skupinka vlastně dopředu připravuje na takovou nestandardní situaci a vlastně už v nějakém soběstačném režimu funguje už teď. Takže vítám právě naši hosty Šárku a Honzu a požádám je, aby vlastně představili, jak vlastně vznikli, začali a vlastně proč se do svobodných buněk nebo do soběstačnosti pustili.
Tak já bych uvedla to, jak vlastně jsme vznikli a to bylo někdy před rokem a půl, kdy jsme se dali dokupy s pár lidma, kterým se nelíbilo to, co se děje okolo nás, co se týkalo právě té covid-mánie a vlastně hrozícího očkování povinného, tak jsme se zašli. A tak vůbec prostě jsme se zajímali o to, jakým způsobem si můžeme sami tvořit a sami fungovat, vytvořit nějakou komunitu, kde se budeme navzájem podporovat, pomáhat si a podporovat se. Takže jsme se scházeli nejdříve v místech, kde se to dalo, hlavně soukromí, protože tenkrát zrovna byly lockdowny a bylo náročné se někde sejít, takže tak jsme se různě střídali a potkávali se v domácnostech. A vlastně tam vzniklo velké přátelství mezi námi a vlastně trvá dodnes a k těm pár lidem, se kterými jsme se scházeli, přibylo dalších už několik set po celé České republice, nejenom v našem místě, kde žijeme. Takže vlastně jsme byli taková skupinka malá, která se rozrostla a teďko vlastně protože nás oslovovali lidé i z jiných měst, že bych moc rádi dělali to, co my u nás na Jihu Čech, tak vlastně jsme začali jezdit na pozvání do jiných míst, kde jsme se vlastně i s Mojmírem potkali v severních Čechách. Na severní Moravě, pardon. Takže to je k tomu, jak jsme vznikli.
To představení určitě je důležité, že vlastně nejde, nebo takhle, můžeme se připravit na nějakou nestandardní situaci, samozřejmě individuálně, to se předpokládám taky dotkneme, ale ten hlavní důraz je na to, že pokud by nějaká situace trvala delší dobu, tak vlastně jednotlivec není schopen různé věci pro přežití řešit sám a pak vlastně ta komunita je vlastně ta síla, ta možnost spolupráce a doplňování si zkušeností, zručností, možností, směny mnohem většího rozsahu a právě přežití takové skupinky při déle trvajících nějakých nepohodlných událostech je mnohem účinnější. Takže pojďme na to a i Honzu a zkusme to nějak uchopit, jak vlastně je význam to společenství vlastně mnohem významnější než ten individuální.
Já tedy vítám všechny posluchače, doufám, že strávíme příjemné 2 hodinky povídáním o podnětných informacích a v podstatě těch našich 12 bodů máme rozpracováno do nějakých potom podrobnějších jaksi myšlenkových map a ta samotná prezentace trvá poměrně dlouho, respektive výrazně déle, než máme teďka k dispozici, takže my se budeme snažit tu naši prezentaci, respektive ten čas, který máme tady vymezen, zkrátit na minimum, aby se dostalo případně i na nějaké dotazy. Takže máme to s Šárkou rozděleno, že ty úvodní části zpravidla rozebírá Šárka a tu druhou část z těch 12 programů potom mám na starosti já, takže já bych teďka požádal Šárku.
Já bych dodala vlastně tu výhodu těch skupin. Proč vlastně jsme se začali scházet a zjistili jsme vlastně, že v takových těch krizových situacích nemůžeme počítat s pomocí státu nebo nějakých úřadů a organizací. A že vlastně je potřeba se připravit na to, abychom si pomohli sami. A to, jak jsi říkal, že když je člověk sám, tak toho moc nezmůže, ale když je parta lidí, která se zná a má už o sobě nějaké povědomí, co kdo umí, čím kdo může pomoci, čím může přispět jeden druhému. Jak se krásně zpívá v té písnice od Jana Wericha, ten umí to a ten zase tohle, tak vlastně v těch skupinkách si mapujeme, kdo co umí, čím se zabývá, co ho baví, s čím by mohl pomoct v případě krizové situace, anebo už teď se navzájem podporujeme a ten třeba umí udělat kadibutku a tenhle se zase vyzná v semínkách, tahle zase umí něco ušít, uplést, nebo se vyzná v tom, jak usušit bylinky a sbírat a tak dále. Takže v tom je ta síla komunity, že jednak je tam zástup různých profesí a jednak vlastně ta vzájemná podpora i třeba v těžkých krizových situacích, co se týče psychických nějakých tlaků nebo útlaku ze strany třeba zaměstnavatele nebo nějakých restrikcí úřadů a podobně, tak vlastně můžeme to spolu pozdílet a zjistit, kdo co umí, zná, co může poradit, jak může podpořit. Takže ta práce v těch skupinách je hodně důležitá a vlastně to bylo naším i prvním záměrem toho vzniku, takhle navzájem si pomáhat a podporovat se. A takové to, jak se říká dneska, nemáme proto moc české slovo, to preperství, to vlastně přišlo až jako druhotná záležitost. Právě proto, že se na nás přátelé obraceli, abychom jim poradili, co si mají pořídit a co by měli doma mít, jak by se měli zařídit, protože já jsem vlastně prošla několika kurzy přežití a hodně jsem cestovala, takže jsem ty zkušenosti už sbírala poměrně docela dlouho a Honza vlastně fungoval jako hasič, takže má taky hodně zkušeností s tím, jak prostě jak zvládat krizové situace a jak zvládat čím pomoci při nějaké krizové situaci, takže tak v těch výhodách, proč fungovat v komunitě.
On je to takové zajímavé, že spousta lidí si myslí, že se nic nemůže stát, a až se něco stane, takže jako si nějak poradí, což může a nemusí být pravda. Vy tu vlastně komunitu, tu buňku už máte, tak můžeš i nějak vysvětlit vlastně to, že vlastně vy už vlastně fungujete, nečekáte, až zazvoní, až budou tropit sirény a vlastně v tom soběstačném režimu už fungujete teď, jakoby v době pohody a že potom předpokládám, že to, co vlastně funguje u vás v té době pohody, tak vlastně vy jste schopni plynule přejít na ten záložní režim té soběstačnosti nebo ochrany rodin v případě jakékoliv ohrožení.
Tak ono je to různé. Někteří lidé jsou připraveni úplně, že můžou se rázem odpojit od civilizace a zůstat někde té skupince nebo třeba sami doma, protože mají už veškeré zásoby a potřebné solární panely a vodu zajištěnou. Ale někteří teprve hledají to party někoho, pokud jsou třeba z paneláku a tam je to přežití takové náročnější v těch krizových situacích. Mnozí z nás to zažili, když byl ten lockdown, tak ty lidé z paneláku byli na tom opravdu velmi hodně špatně, tak prchali na své chalupy a kam se dalo mimo civilizaci, tu městskou. Takže je to různé, nemůžeme říct, že všichni z nás jsou stoprocentně připraveni, někteří teprve přichází jako noví členové a vlastně teprve objevují, co je potřeba si zařídit, nakoupit a je to vlastně neustálý proces. A taky jak jezdíme a zakládáme ty svobodné buňky po městech Čech i Moravy, tak vlastně také tam přichází lidé, kteří už třeba tohle téma mají zpracované, jenom nechtějí být už sami a pochopili, že i když je někdo připravený, tak vlastně bez té komunity stejně úplně přežít nemůže. Pokud by ta krizová situace trvala díl. Samozřejmě pokud na týden vypnou proud a vodu, tak tam to takový problém není, ale pokud to bude trvat ta krizová situace několik měsíců, nedej bože let, tak tam potom si myslím, že bez toho přátelství s lidmi podobně naladěnými není možný jako nějak to obstát. Tak.
Máte nějakou jako představu, samozřejmě nechceme úplně nic přivolávat, ale tak jako reálně, co v dnešní době reálně by mohlo nastat a co vlastně do té připravenosti by teda mohlo spadat. Co vám vypadá jako reálně? Taková přežití.
My jsme zaznamenali v německém a rakouském tisku už na podzim celkem jasné varování pro obyvatele těchto zemí, aby se připravili na nějaké blackouty. A v podstatě i u nás naši představitelé na tuhle možnost reagovali, takže to byl prvotní zájem lidí, kteří to zaregistrovali, prostě připravit se na situaci, která by mohla nastat z těchto těch důvodů. Takže si samozřejmě sehnali literaturu, která je poměrně dostatečné množství, která se zabývá touhletou problematikou a je dopodrobna zpracována jak pro oblast měst, městského bydlení, tak i pro oblast, jak by lidé měli fungovat nebo mohli fungovat mimo velké aglomerace, jak se na to připravit. No a v podstatě díky těm informacím z těchto zdrojů jsme vlastně čerpali a začali jsme to realizovat v praxi.
Potom my jsme vlastně zpracovali takový velký seznam pro ty jednotlivé body, které máme, ty klíče. K soběstačnosti jsme zpracovali materiály, co doporučujeme, aby si lidé nakoupili, co se týče právě třeba potravin, jaké jsou dlouhotrvanlivé, a jak je skladovat, taky máme zpracováno, nebo doporučujeme literaturu, kde se tohle uvádí. To potom můžeme na konci třeba říct nějaké knihy, které by bylo dobré si pořídit, a dokud ještě jsou k sehnání, protože se stává, že spoustu z nich už k sehnání není. To samé jsme zpracovali třeba k vodě, jaké si koupit čerpadla, jaký filtry na vodu, ale tomu se dostaneme potom v jednotlivých skupinách, v jednotlivých klíčích.
Máte velice hezky pojmenováno těch 12 základních klíčových témat. Myslím, že asi hned za chvilku aspoň s přehledným způsobem se do nich pustíme. Můžeme je teď ještě na začátek možná na nějaké zvědavce říci, že jak vlastně se k vám jako dostat. Jestli jenom přes vás, zda už jste schopni odkázat i na nějaké fungující svobodné buňky v Čechách a na Moravě. Takže pokud někde už nikdy nedočkavě by se někdo chtěl přihlásit, potkat vás, slyšet vaší prezentaci nebo najít si tu svou buňku, tak co se dá říct těmto nedočkavcům nebo zrovna právě těm lidem, kteří hledají třeba toto řešení?
Dobře, tak my jsme založili telegramový kanál, který se jmenuje Propojení se svobodnou buňkou v kraji. A tam jsou mapy Česká republika, vždycky je tam vyznačený kraj a pod tím je zanechat komentář. A je tam návod, jak to udělat, aby lidé se přihlásili, napsali tam svoje jméno a odkud jsou. A vždycky se tam v tom potkají v té jedné, jak to říct, to jedné zprávě se potkají lidé z toho samého kraje. A my jim vlastně potom v soukromé zprávě odešleme informace nebo třeba se s nima propojíme telefonicky, aby jsme se domluvili, jaký je jejich záměr, proč se to zajímají, aby jsme taky věděli, kdo se nám tam připojuje, protože to je, ta důvěra je hodně důležitá v takovýchhle skupinách. Takže přes ten telegramový kanál, kdo telegramovou skupinu nebo tu aplikaci nemá ještě staženou do mobilu, tak doporučujeme vždycky, aby si ji stáhli přímo ze stránek telegram.org. A nebo kdo má iPhone, tak ty si to musí stahovat přes svou aplikaci. Tam to bohužel nejde přes tu stránku. Takže tak a potom ještě e-mailem nám můžou napsat, ale já se přiznám, že ty e-maily moc nestíhám, takže tam ta odpověď bude asi zpožděna, protože toho je hodně. A ten e-mail je svobodnabunkajihocezka@gmail.com. Takže svobodnabunkajihocezka@gmail.com. Tak to je vlastně takhle všechno, jak nás kontaktovat.
Ten systém 12 klíčů, předpokládám, že je něco, co máte vlastně už vyzkoušeno a co vám dalo smysl, že takto ten systém soběstačnosti prezentovat, tak se nechám překvapit, co to všechno obsahuje a jak jste vlastně k tomu přišli.
No, my jsme původně ani o žádném systému, ani o žádných klíčích nebo bodech neuvažovali. Tohle to v podstatě vykrystalizovalo nebo uzrálo samo. Původně těch bodů bylo méně, ale postupně, jak se to prolínalo, tak jsme přidávali další a další body, aby ten jeden bod nebyl příliš obsáhlý a někdy před koncem roku jsme dospěli k tomuto počtu 12 bodů nebo klíčů a dá se říct, že od toho konce loňského roku už tam nedocházelo k žádné změně a tenhle ten náš jaksi jako uzrálý koncept už neměníme a vystupujeme v podstatě jenom s těmito 12 klíči, protože i takhle je to už poměrně hodně obsáhlé a pokud teda tu prezentaci někde uvádíme, tak na to potřebujeme několik hodin, to znamená i informace pro zájemce, pokud by chtěli se skontaktovat a měli by zájem o tu prezentaci z naší strany, tak musí počítat s rozsahem minimálně 3 až 5 hodin časovou jaksi rezervu na tuhle tu naší prezentaci. Takže ač je to 12 bodů, tak je to poměrně obsáhlé a těch informací je tam hodně a nedá se to zkrátit, pokud bychom to nechtěli ošidit, takže ta časová dotace je v tomhle rozsahu.
A já ještě dodám, že my těch 12 klíčů rozpracováváme také do myšlenkových map, kdy jdeme hodně do hloubky vlastně co ke každému tomu tématu. A také jsme právě čerstvě udělali takzvané pracovní listy ke každému z těch klíčů, kam každý vlastně může přispět svou rukou k dílu, ale to, k tomu se dostaneme potom, až ty body představíme nebo ty klíče. Já bych možná začala, a jestli nemá žádné jiné dotazy, abychom se dostali k těm klíčům, protože čas běží a je to opravdu rozsáhlé.
Mojmíre.
Požádáme do našeho studia Jirku, aby nám tam dal obrázky z toho prvního adresáře potraviny. A jinak, Šárko, klidně potom říkej, jo, jakmile budeš chtít překročit dalšímu klíči, tak podle toho adresáře, jo, obrázky 02, voda 03, rodina a tak dále, máme to takto připraveno.
Dobře. Tak já tady začnu tím klíčem číslo 1 a to jsou potraviny. Jako základní věc pro všechny, kteří nejsou zatím na pránické výživě a potřebují si něčím zaplnit žaludek a získat nějak energii. Takže takovým prvním doporučením, který lidem dáváme, je samozásobitelství, aby si opět začali lidi sami pěstovat a naučili se, jak třeba pomocí permakultury nebo různých vyvýšených záhonů a tak dále vytestovat tu potravu. Dám si možností, mají-li nějakou zahrádku nebo zahradu nebo políčko sami. A pokud nemají tuto možnost, tak aby se třeba propojili s někým z okolí, právě třeba s někým z té buňky nebo z té komunity, kdo zahrádku má nebo nějaký prostor, aby se tam vlastně mohli začít scházet a začít se tam pěstovat to svoje jídlo sami. A to je fajn, že se pak můžou zastoupit třeba ze zalíváním. Jo, když je ta komunita v rámci komunity, tak je to potom zase ta společná práce. A za mě to je hodně, hodně právě důležitý, proto mi hodně apelujeme na to, aby se ty lidi dávali dohromady, ty podobně naladěný. Tak a další, co doporučujeme, je, aby se lidé propojovali s někým, kdo umí vypěstovat potraviny. Takže aby se obraceli na zemědělce v okolí a začali se s nima propojovat, aby také ty zemědělci věděli, že tam je někdo, kdo si od nich to jídlo koupí a nemuseli ho prodávat do zahraničí. Jako teďko jsme se dozvěděli, že hodně velká část úrody, kterou už teprve teďko vlastně zaseli, už je prodaná do zahraničí. Což já chápu, že oni, když jim nabídnou třeba trojnásobek než dřív, takže na to kývnou, ale tím chci apelovat na všechny zemědělce, kteří se aspoň trochu cítí být vlastenci, aby to jídlo, které vypěstují, nechali pro české lidi. Takže i to, když vlastně oni uvidí, že si je tam někdo blízko, kdo o to stojí a nebudou muset se doprošovat, aby se to u nich vykoupili a propojí se s ním už teď, tak je to hodně důležitý počin, který může udělat každý, kdo prostě zná nějakého člověka, co něco pěstuje. To samý třeba propojit se včelaři nebo se zahrádkáři v okolí, kteří mají nějaké přebytky. Že to propojování právě s někým, kdo umí tohle, je hodně důležité. Další věc je skladování, protože když už si ty zásoby nakoupíme, což je dobré právě se zase propojit a chodit do různých velkoobchodů, kde to je daleko levnější, než nakoupit to v těch konečných obchodech, anebo si prostě vyhlídnout nějaké akce a samozřejmě si ohlídat datumy spotřeby, i když dost často jsou hodně podceněné, že to jídlo, kde není třeba tuk, vydrží o mnoho let déle, když se dobře uskladní, tak vydrží hodně dlouho. Tak zase, jak se to uskladnit, aby se na to dostali škůdci, myši nebo různý broučci, takže doporučujeme to nejdříve zmrazit nebo zavakuovat. A jsou i tací, kteří to ošetřují nějakými plyny, ale to zase je na hodně dlouho. My se těch témat dotkneme opravdu jenom hodně povrchově, protože není tolik času, nemáme ty 3 hodiny. Tak jedu dál. A také apelujeme na lidi, aby si udělali zásoby pro zvířátka, protože kdyby se porušili nějak ty dodavatelské řetězce, tak aby mysleli i na ně, my jsme si třeba nakoupili několik pytlů granulí pro pejsky, pro kočky a i maso. Jedna česká firma Uříčan, Maso Chejn, dělá výborné takové buřtíky nebo mističky pro pejsky, pro kočky. Mají to velmi levné, mají tam přes 90% masa, takže takovéhle potom věci my na těch našich setkání doporučujeme. Jedeme dál. Důležitý taky je moc o tom nemluvit. Když si ty zásoby děláme nebo cokoliv takovéhleho, tak hlavně třeba před malými dětmi nebo před staršími. Prostě čím méně lidí to ví, že člověk zásoby má, tak tím je to lepší. A potom někteří lidé se dokonce dělají takzvané mrtvé schránky, kde vdávají do nádob takových, jestli Víte, jak když se jezdí na vodu, tak jsou takové ty barely a oni jsou hodně pevné a je vodě odolné, takže do těch barelů si to zakopávají různě na okraji pozemku nebo v lese. Takže zase doporučujeme jednu českou firmu, která vyrábí různé bedny nebo tyhle ty barely, aby si lidi nakoupili. Zase prostě, když je koupí přímo u výrobce, ta cena je nižší. A potom dále doporučujeme také různé skupiny, které existují po České republice, které už si navzájem směňují. U nás v Jižních Čechách je také jedna skupina, která už funguje přes 10 let a oni, co si vypěstují nebo vyrobí, tak mezi sebou směňují. A to je také dobré si říct, co je dobré na směnu v případě, že by byla krizová situace. Tak víme, že to jídlo je základ, tak třeba pořídit si hodně rýže nebo ghee, máslo ghee vydrží až 10 let, nebo třeba med je výborná věc na směnu. A když se třeba oříšky dají do medu, tak vydrží 10 let úplně v pohodě, nesežerou je žádný škůdci ani nežluknou. Jenom taková malinká ochutnávka toho, co se týče potravin toho prvního klíče. A klidně můžeme teďko přistoupit dále, jenom dodám poslední informaci. Třeba v České republice existuje festival soběstačnosti. Bývá vždycky v začátkem srpna na Sklenářce. A tam se vlastně celý týden, na celý týden lidé sejdou a můžou si tam vyměňovat zkušenosti a učit se jeden od druhého nebo od těch lektorů. Takže když se zadáte do vyhledavače Festival soběstačnosti, tak tam najdete potřebné informace. A nebo také YouTubeový kanál, který se jmenuje Preppers Česky. Tam jsou dva manželé. Klidně můžete ty obrázky měnit nějak pravidelně. Ty připravené obrázky. Asi nebudu říkat, kdy se mají měnit, je to, bych to musela přerušovat. Tak ten YouTubeový kanál Preppers Česky, tak tam jednak ten muž radí věci, co se týče technického doporučení, ale ta jeho žena, Vera, tam doporučuje to, jak si co vypěstovat, jak co uskladnit, jak co zavařit. Jsou to velmi praktické videoukázky a každému doporučuji si třeba i ten kanál zaplatit. Já platím, myslím, 150 Kč měsíčně, je to úplně nic za podporu té práce, kterou oni dělají. Takže to je vlastně jednička, ten první klíč. Já bych se pomalu dostala k bodu, ke klíči číslo 2, tak jestli tam můžete prosím přendat obrázky, které se týkají vody. Tak, děkuji. A voda, víme, je základ. A tam je hodně důležité udělat si mapy studánek. A vlastně v těch našich pracovních listech, anebo už vlastně teďko nám lidičky posílají, nosí seznamy, kde jsou jaké studánky, jestli jsou funkční, protože víme, že existují stránky, e-studánky.cz, kde nějakí lidé si dali práci ty studánky najít a zaznamenat do mapy, která se dá na internetu najít, ale některé z těch studánek už třeba netečou, zvlášť po loňském suchém létě, takže prostě vyzýváme ty skupinky, aby si udělali takovou mapu studánek v okolí. Také, aby si nakoupili nějaké barely, kde by byla potřeba, netekla voda z vodovodu, aby si mohli dojít pro tu vodu sami. A pokud nemají v okolí nějakou studánku nebo studni, tak je důležité pořídit si nějaké filtry na vodu. Takže zase zmapovali jsme si, jaké filtry na vodu existují v České republice a doporučujeme lidem buď obchody, e-shopy, kde si to můžou koupit a jaké konkrétní typy jsou šikovné, a aby byli soběstační, mohli si přefiltrovat třeba dešťovou vodu nebo vodu z potoka nebo z řeky. A udělali si z ní pitnou. Potom doporučujeme také různé věci, čím tu vodu vydezinfikovat, třeba jako je šungit nebo koloidní stříbro nebo různé jiné věci. A to potom zase až nemá se rozebírat dopodrobná, protože to hodně těch věcí, které se dají použít. A také potom doporučujeme lidem, jak mají tu vodu skladovat a dlouhodobě, pokud si neberou někde ve studánce, nebo tak čím ji mají ošetřit, aby dlouho vydržela. Ten, kdo má to štěstí a má na zahradě studni, tak zase je dobré, aby myslel na to, jak tu vodu dostat z té studny ven, když nepůjde elektřina. Takže zase jsme třeba vypátrali jednu českou firmu, která dělá ruční pumpu na vodu do studní, a nebo jaké čerpadla si koupit, když mají třeba vrt, aby mohli na solární energii třeba dostat tu vodu z té studny ven. Tak to, co se týče vody, je asi všechno. A já bych se dostala k tomu klíči číslo 3, a to je rodina, bydlení a rodinné zázemí. Tak jestli mohu poprosit o přendání obrázku na klíč číslo 3. A tam bych začala tím asi úplně nejdůležitějším, co vůbec v životě máme, a to je rodina. A víme, jak teď ta doba těch posledních dvou let zamávala ze vztahy, že ta situace, říkáme vždycky, koho nerozdělil covid a očkování, tak toho rozdělilo to, co se teď děje na východě. A ty rodiny jsou dost často úplně rozhádané v troskách, ale nejen rodiny, třeba i na pracovištích jsou lidi úplně na kordy kvůli svým názorům. A nebo i třeba ve školách, jo. Často i rodiče s dětmi mají úplně jiný názor, jsou rozhádaní, nebaví se. A je to prostě velká škoda, je to hodně smutné a je dobré pro tu dobu, která může přijít, pro nějakou tu krizovou situaci, dát si ty vztahy do pořádku. Opravdu třeba si i obejít sousedy, jo, dát si do pořádku vztahy, protože, co si budeme říkat, ten nejlepší přítel je ten, koho máte doma, anebo ten, kdo je nejblíž. Ale to samozřejmě platí opačně. Pokud máme v blízkosti někoho, kdo je náš nepřítel, anebo s ním nejsme v souladu, tak může být pro nás tím nejnebezpečnějším, tím větším nebezpečím, než cokoliv jiného. Takže je dobré mít fajn vztahy, a pokud to není možné, pokud už ten vztah je v obrovských troskách a je neobnovitelný, tak prostě si najít, jak říkám, příbuzné po srdci, nějaké přátelé, kteří budou spolu souznit. A nám se to stává často na našich setkáních těch svobodných buněk, že se tam sejdou lidé z jednoho města, kteří se předtím neznali, a jsou obrovsky nadšení, že nejsou sami s těmi názory, jaké mají, a že vlastně kolikrát zůstali opravdu v rodině na pracovišti úplně sami, cítí se obrovský oddělení a odchází se slzami v očích, že mají konečně kolem sebe lidi, kteří jim rozumí a kteří mají podobné myšlení a názory, a vlastně začínají spolupracovat v těch komunitách, a je to jako moc hezký pocit, když člověk vidí, že to pomáhá, to, co děláme vlastně v tom propojování se. Takže začneme teďko takovou technickou věcí, a to je kuchyně. Doporučujeme lidem, aby si pořídili, pokud mají domek, kamna. Kamna, na kterých se dá vařit a která mohou vytopit místnost, anebo třeba i ohřát vodu na mytí. A dneska víme, že je spoustu věcí už nedostupných, a na kamna třeba z české firmy Morava se čeká asi 3/4 roku. A s tím, že neslibují, že je vůbec dodají, protože nemají materiál. Nicméně na takových těch různých internetových bazarech, jako třeba Bazoš, nebo na Facebooku, myslím, že to je Marketplace a takové různé jiné, ještě existují, jak já říkám, hloupí lidé, kteří se takových věcí zbavují, a můžete si tam pořídit kamna docela levně. A je to hodně důležitá věc, vlastně zásadní, a k tomu samozřejmě pořídit si dostatečnou zásobu dřeva. Pokud někdo žije v paneláku a nemůže si vařit na kamnech, tak potom doporučujeme koupit si plynové nádoby a koupit si k tomu vařiče. Třeba česká firma Meva vyrábí dvoupotínkové, čtyřpotínkové vařiče kvalitní. A oni to mají spíš jako na kemping určené, ale myslím si, že to není problém. Není to tak drahé. A může si to pořídit. Tak už je to v pořádku. Tak, slyšíme se?
No, spojení funguje.
Dobře. Tak Potom ještě doporučujeme, aby si lidé pořídili třeba ty plynové sporáky s tou troubou. Taky na bazoši se dají koupit výborně za dobrou cenu a koupí si k tomu u pumpy. U každé pumpy mají vlastně ty nádoby na plyn. Ta 10-litrová nádoba vydrží třeba 3/4 roku pro 4členou rodinu. Takže když si někdo nakoupí třeba 3 ty plynové bomby, tak má téměř na 2 roky vystaráno. Takže pro ty, co se obydlí v paneláku, nemají kamna, tak nemusí mít paniku. A to samé existuje i na ty plynové nádoby, takový, jak to říct, kamna, že se vlastně dá dovnitř ta plynová nádoba, plynová bomba a můžu si vytápět i v paneláku. Samozřejmě pokud bude plyn a pokud si umí odvést ty spaliny ven. Tak další věc, co s kuchyní souvisí, a to je zahrada. Doporučujeme lidem, aby si nakoupili nářadí na to, aby si mohli vypěstovat jídlo, takže různé zahradnické potřeby, tyly a rýče a podobně, a nakoupili si zásobu semínek. Protože semínka vydrží spoustu let. Víme, co teď se děje v Austrálii, jestli je to pravda, ještě to nemáme ověřené, ale tam snad chystají zákaz pěstování si vlastních potravin, což je velmi šokující. A já si myslím, ale že se to k nám nedostane, že to Češi jsou takový zahrádkáři tradiční a že si tohle určitě vzít nenecháme. Tak, takže to je, co se týče zahrady. A potom je dobré taky nakoupit nějaké hygienické potřeby do zásoby. Teďko je to pořád dostání, ale v případě krize je to vlastně nedostatkový materiál. Hodně doporučujeme, aby si třeba ženy nakoupily hygienické potřeby ženské nebo různá holítka, toaletní papíry, věci, bez kterých se člověk dneska už moc neobejde. Takže tak. A potom to už vlastně jsou takové věci jako dílna, to každý chlap asi ví. Stala teďko hodně těch starších lidí odchází, takže je možnost nakoupit třeba i kompletní vybavení dílny, když se toho někdo zbavuje, tak zase na ty inzeráty, nebo udělejte si nějakou finanční rezervu, kterou můžete na tyhle ty věci použít, a nakupte si nářadí do dílny, který můžete použít v případě, že bude nějaká ta krizová situace a třeba nebudete moct vykonávat to svoje povolání, které doteďka děláte, tak ty šikovné české ručičky se velmi rychle dokáží přeorientovat na to, aby mohli začít dělat něco jiného, co bude žádáno v takovém případě nějaké té nestandardní situace. Tak já bych možná ukončila ten bod číslo, ten klíč číslo 3, a pomalu se dostáváme k bodu číslo 4, a to je zdraví. A to bylo teďko tématem skoro celé 2 roky a tím jsme byli obklopeni a žili jsme v tom, takže jsme si to pěkně užili a tak to vemu hodně stručně. A my si zase mapujeme v okolí různé alternativní terapeuty, maséry, různé fyzioterapeuty a lidi prostě, kteří umí někoho něco opravit, a různé bylináře a podobně, protože pokud selže ten, při té krizové situaci, kdyby nastala, pokud selže zdravotnický systém, tak co si budeme říkat, málo kdo z nás se umí o sebe postarat tak, aby si uměl šetřit nějaký trošku třeba těžší zranění nebo nějaké vlastně zdravotní problémy, tak je dobré už teď se poznat s lidmi v okolí, který umí nějaké takovéhle věci ošetřit. Nepotřeba i oslovujeme různé lékaře, který víme, že jsou nějak trošku alternativní, a jestli by nám pomohli v té krizové situaci. A také máme štěstí, že máme u nás ve skupině jednoho lékárníka, který zároveň se zabývá i homeopatií a zároveň se zabývá také psychikou a tím, jak pracovat třeba s nátlakem, se stresem a tak dále. Takže on nám dělá různé přednášky, protože my se vlastně scházíme pravidelně každé pondělí. A máme nejen na začátku setkání, si popovídáme, dáme si kafe, čaj, vyměňujeme se tam různé věci, tak vlastně máme vždycky nějakého hosta. A tadyhle ten pan lékárník nám dělal takové ukázky, jak by měl vypadat domácí lékárnička. A taky je pro nás připravil, když si někdo objednal, chtěl se zajistit tímto způsobem. Takže zase vyzývám vás, abyste se podívali do své domácí lékárničky, v jakém je stavu, a abyste se snažili si nějak doplnit nejen tedy léky lidskými obvazy, ale i třeba se poohlídnout u vás ve zdravé výživě a nakoupit si tam nějaké věci, které zároveň fungují jako jídlo, ale i jako medicína. A my na těch našich setkáních doporučujeme třeba naučit se zacházet ze solí, s medem, s jablečným octem. To jsou všechno naprosto skvělé medicíny, které se dají nejen sníst, ale vlastně v případě nějakého zranění i použít jako medicína. A já jsem i zpracovala takovou domácí lékárničku alternativní právě z těchto věcí, které se dají koupit v bylinářských prodejnách nebo ve zdravých výživách. Takže kdo se vlastně k nám připojí do těch svobodných buněk, tak dostává tyhle ty materiály. Stejně tak jako ty seznamy těch věcí, které by si měli nakoupit pro tu krizovou situaci. Tak dále jeden z takových důležitých bodů je prevence, aby si ty lidi, který k nám chodí nebo který se scházíme, uvědomili, jakým jsou stavu zdravotním, co potřebují, nechali si rychle třeba opravit zuby. Víme, jaké jsou čekací lhuty u zubarů. A pokud bude nějaký blackout, tak víme, že nepůjdou vrtačky. Můj zubař se vlastně, když jsem se ho zeptala, jestli má generátor elektřiny, tak se na mě koukal, jak kdybych spadla právě s oblakou. A oni vlastně vůbec na takové situace nejsou připraveni, takže nebo někteří z nich ano, ale většinou spíš ne. Tak je dobré dát se dokupy. A k tomu třeba doporučujeme i takové to dýchání, ať třeba technika Wim Hofa, dýchání se otužováním, nebo různé jiné terapie, dát si do pořádku, třeba zajít si na dornovku nebo na nějaké jiné, prostě propojit se s těmi lidmi, kteří umí opravit nějaké zdravotní problémy už teď. A je dobré taky nakoupit si nějaký zdravotní materiál, jako jsou různé ty obvazy, náplasti, třeba tejpy, případ když si umí někdo tejpovat, je dobré udělat si prostě zásoby těchto věcí a hlavně třeba i dezinfekce. K tomu může sloužit třeba alkohol, ten pak funguje dobře i jako směnná věc, a když je nějaká taková nestandardní situace, ale zároveň i jako dezinfekce. A takovou hodně velkou rozsáhlou oblastí je téma esenciálních olejů. Pokud někdo má rád vůně, a má rád esenciální oleje, tak doporučujeme udělat si takovou základní lékárničku z těch esenciálních olejů, protože jsou jednak malé, jednak dlouhotrvanlivé a jednak působí na všechny stránky těla, jako je vlastně fyzické tělo, dokážou opravit různé věci a také mentální problémy, stres, ale také pracují i s vzduší. Také jenom je dobré nějakou kvalitní firmu. Nedoporučuji takové ty levné, co se dají koupit z hrádkářství nebo drogeriích, ale opravdu si najít nějaké kvalitní firmy, ty, co dělají takové ty terapeutické oleje, které se dají třeba jíst a dají se používat vnitřně. Protože většina z nich je v Evropské unii zakázaná pro vnitřní použití, ale už nějaké firmy mají schválení. Takže tak, to by bylo, co se týče zdraví. Mojmíre, je to takhle srozumitelné? Nemluvím moc rychle, je to takhle v pořádku? Slyšíte nás? Zvuk máme dobrý?
Já si myslím, že z hlediska času, který je dispozici, úplně v pořádku a myslím si, že ještě taková půl hodinka možná i na ty dotazy a volnou diskuzi bude, takže můžeš pokračovat.
Výborně, já bych předala slovo teďko Honzovi, protože ten bod číslo 5, si můžu poprosit obrázky k pátému klíči, si na starost Honza, protože to se týká vlastně energetiky a náhradních záložních zdrojů, elektrické energie a podobně. Takže předám slovo Honzovi.
Děkuji. Ten klíč se teda jmenuje energetické zdroje a v podstatě navážu na to, co jsem uváděl, když jsme začínali tenhle pořad. Odkázal jsem tam na nějaké ty informace z mainstreamových médií, co se týče blackoutu. V souvislosti s těmito informacemi, tak spousta lidí se začala zajímat o to, jakým způsobem by fungovala jejich domácnost, jejich obydlí, v případě, že by došlo k nějakému dlouhodobějšímu výpadku elektrické energie. Takže s tímhle tím dotazem se na nás potom lidé začali obracet a my jsme zase pátrali v literatuře a na internetu a tak dál. Těch zdrojů byla poměrně hodně. Navíc jsme teda čerpali od přátel, známých, kteří mají osobní zkušenost s těmito systémy, takže se nám podařilo v poměrně krátké době zase shromáždit, myslím si, poměrně komplexní soubor informací, který pro laiky byl přínosný minimálně v tom, že nemuseli pátrat sami, ale že jsme jim ty informace nabídli k použití, aby si podle své situace, podle svého uvážení vybrali, které řešení pro ně je optimální. Takže my jsme šli tou cestou sbírání informací, vyhodnocování a v podstatě jsme to rozdělili na několik takových oblastí, které podle našeho názoru spadají do tohohle toho bodu. To znamená, v první řadě jsme řešili způsob třeba svícení, to znamená náhradní zdroj, který by nám umožnil fungovat v tom režimu nouzovém, evidentně v tom panelovém domě, kdy teda by ta energie elektrická nešla v řádech nějakých dnů. Takže samozřejmě každého napadne to nejjednodušší koupit si nějaké svíčky, nějaké prostě baterky. Zdroje do baterií, tady v tomhle případě je dobré si uvědomit, že i v případě takovéhle kalamity je třeba zauvažovat i v souvislosti se zdravím, to znamená spousta zdravotních pomůcek funguje na baterie, takže i z tohohle úhlu pohledu je třeba to hodnotit a udělat si nějakou trošku zásobičku, aby ty přístroje mohly nějakou dobu fungovat. Potom je tady možné zmínit, Čárka už tady zmiňovala, co se týče těch plynových sporáků, kolik stojí propan butanová bomba, není to žádná mimořádná položka. Pokud si člověk to zařídí včas, to znamená, když se ještě nic neděje, tak je poměrně velká šance se zabezpečit. Samozřejmě v případě, že to nastane a nějaký opozdělec začne schánět trysky a začne schánět tlakové láhve a začne schánět sporáky, tak tam už potom velká šance na zprovoznění toho zařízení není. Dále bychom tady mohli uvést jako zdroj, náhradní zdroj třeba baterie. Samozřejmě je třeba vědět, že těch baterií je celá řada typů a představa, že prostě vyndáme baterii z auta a budeme s tím pohánět celou zimu čerpadlo. Abychom měli v baráku teplo, tak to asi fungovat nebude, takže i z hlediska nějakého odborného je třeba to prokonzultovat s odborníkem a vybrat si tu správnou baterii, která tu zátěž vydrží. Takže to jsme taky nějakým způsobem řešili. Radili jsme se s odborníky, pozbírali jsme poměrně hodně informací. Šli jsme i cestou, jakým způsobem ty baterie dobíjet, takže jsme zjistili, že existují i solární panely, mobilní solární panely, které jsou v podstatě, mají tu výhodu, že se dají složit do auta a takže ten člověk je i mobilní s tou baterií, s tím solárem, prostě se může třeba i přesunout na chalupu a tam fungovat celkem bez problému. Nemáme na mysli nějaké solární systémy, nějaké ostrovní systémy a tak dál. To jsme neřešili, protože to nepovažujeme za v souvislosti s tím, o čem mluvíme, jaksi za smysluplné.
Ale samozřejmě také máme mezi námi informace o firmách, které ty solární systémy dělají a spoustu lidí si je pořizuje. I když ta čekací doba a lhůta se a cena vlastně se hodně tyku zvýšily, prodloužily, takže je to samozřejmě také řešení, ale je to spíš takový, my řešíme to, co je takové mobilní, co se dá použít vlastně třeba i v běžném životě, protože pokud žádná takováhle situace, doufejme, nenastane, tak vlastně všecko to, co hodně těch věcí, o kterých tady mluvíme, se dá vzít s sebou třeba na dovolenou nebo na nějaké setkávání víkendové.
Taky jsme se zajímali o elektrické generátory, jakým způsobem vyhodnotit, který je pro nás optimální. Testovali jsme celou řadu výrobců, vybrali jsme, samozřejmě vždycky se snažíme upřednostňovat české výrobce, takže se nám podařilo vybrat českého výrobce. A při té příležitosti jsme zjistili, že ty generátory dokonce jsou kombinované, že některé umí vyrábět elektřinu nejen z jednoho média, to znamená z nafty nebo z benzínu, ale že jsou kombinované, že dokáží vyrábět třeba i jak z benzínu, tak třeba i z propanbutanu a tak dál. Takže těch variant je taky na trhu. Řada, zase ale musíme konstatovat, že ta situace se v uplynulých měsících výrazně komplikuje, dodavatelské lhůty se prodražují a samozřejmě cena výrazně stoupá, jako ostatně všeho zboží. Také jsme řešili otázku, jakým způsobem si udělat třeba zásobu pohonných hmot pro ty generátory, to znamená benzín nebo nafta, jakým způsobem to skladovat, do čeho a tak dále a tak dále. Takže to je všechno předmětem toho našeho povídání, pokud rozebíráme ten bod číslo 5, to znamená energetické zdroje. Samozřejmě znovu podotýkám, že je to velice, velice zhuštěné, zkrácené, doslova letem světem, takže ta naše původní, nebo ta naše plná prezentace je podstatně delší, obsáhlejší. Já bych přešel možná už k bodu 6, dopravní a komunikační systémy. To je takový bod, který není příliš rozsáhlý, protože v případě, že nám zkolabují nějakým způsobem komunikační systémy, jak už jsem zmiňoval, ty situace různí autoři rozebírají ve svých knihách dopodrobna, takže to nebudu příliš nějak komentovat obsáhle. Zmíním snad jenom to, že v okamžiku, kdy nám dojde benzín nebo prostě pohonné hmoty do auta, tak jsme odkázáni už jenom na své síly. Pokud máme kolo, tak si že jo, v téhle době doporučujeme opravit si kola, nenechat si je opravit. Je zajímavé, že i v tomhle segmentu už se projevuje, jak máme informace od našich kamarádů nebo kolegů, kteří v téhle branži fungují, už se objevuje pro nedostatek náhradních dílů a samozřejmě ceny opět stoupají, takže doporučujeme i zdánlivě takovouhle maličkost dotáhnout do konce a nechat si to kolo seřídit, opravit a připravit na eventuální využití. Těm komunikačním systémům, tak tam zase samozřejmě všichni máme mobily, každý, někteří i dva i více, ale v okamžiku, kdyby došlo k nějaké rozsáhlejší kolizi, tak se dá předpokládat, že ani ty mobily nebudou tak úplně funkční, takže tam potom těch možností příliš není. Existují civilní vysílačky, které jsou schváleny pro provoz v civilním sektoru. Tam jsme se zase obrátili na skupiny, které je využívají nejvíce, to znamená nějaké třeba jachtaře nebo nějaké turisty a tak dále. Zjistovali jsme, jaké typy jsou vhodné. Ideální je mít nějakého radioamatéra v dosahu a tuhle tu problematiku s ním skonzultovat, protože samozřejmě odborník v této oblasti vám poskytne nesmírně cenné rady pro případ, jak jsem už říkal, nějaké kolize, co se týče běžných komunikačních prostředků. Těch typů zase je celá řada, jak typů výrobců, tak typů výrobků, znamená různých typů vysílaček a samozřejmě není to úplně nejlevnější záležitost, takže ta konzultace s odborníkem v tomhle směru může být k nezaplacení. Další věc, která tady k tomu, máme tady samozřejmě další, ale to teďka nebudeme rozebírat, protože čas už pokročil a abychom teda dali příležitost i divákům, posluchačům, pardon, tak to dáme, tak to trošičku urychlíme. Máme tady bod číslo 7, nebo klíč číslo 7, chcete-li, a to je ochrana osob a obydlí. Zase problematika, která je poměrně široká, která je poměrně hodně zpracovaná v odborné literatuře A tady by se dalo říct jenom velice krátce, že se to dá rozdělit na několik základních skupin, to znamená ochrana osob, osoby jako jednotlivce, ochrana skupiny osob, ochrana obydlí a teď zase před čím, to znamená těch hrozeb může být celá řada, takže i z hlediska charakteru hrozby můžeme tuhle tu ochranu nějakým způsobem rozčlenit, ať už je to nějaká mimořádná přírodní událost anebo nějaká, nedej Bůh, nějaká válečná událost, takže zase informací k tomu je poměrně hodně a ač se to může zdát jakoby jednoduché nebo neobsáhlé, tak opak je pravdou a těch informací i v tomto ohledu je k dispozici poměrně hodně. Pak tady máme bod, který je aktuální a bude aktuální v dnešní době. My ho tam máme pod číslem 8, směna finance. Já nevím, tohle spíše...
Jestli můžu teda zase chviličku, já už jsem si odpočinula od mluvení, tak vlastně už jsme o tom hovořili u těch potravin, že je dobré mít nějaké komunity nebo přátelé, se kterými se můžete směňovat to, co si třeba vypěstujete na zahrádce nebo vyrobíte rukama, nějaké rukodělné věci a tak dále. A potom také vlastně k tomu patří to sdílení těch pozemků a sdílení vlastně toho, co člověk umí. A jako dřív se dělávalo to, že když někdo stavěl dům, tak mu tam přišla pomoc celá rodina nebo sousedí a vlastně takovým způsobem na zájem si pomáhali. Takže vlastně není to jenom osmička o směně, ale je to vlastně o vzájemné výpomoci. Když někdo třeba potřebuje posekat zahradu nebo opravit včelín a třeba nestačí mu dvě ruce, tak se takhle třeba sejdeme, pomůžeme si navzájem. A nebo právě třeba to sdílení těch pozemků, když nemáme svůj, takže vlastně tohle je, tomu patří. Existují už i na Telegramu třeba skupiny, které si vyměňují, myslím, že se to jmenuje nějak barter, SKCZ, takže tam si můžete přihlásit, a nebo třeba skupiny své pomoci na Facebooku, jo, kde si takhle lidi nabízí pomoc vzájemnou a nebo si něco vyměňují. Takže těch různých aplikací, které se tímhle zabývají, už je hodně. A nebo také třeba se v těch skupinách, v těch svobodných buňkách dělá to, že se tam dělají různé bazárky, jo, že to, co kdo má, už nepotřebuje, nebo třeba děti, když vyrostou z oblečení, nebo různé knihy, už třeba mají přečtené, tak buď si udělají svoji knihovnu, a každá svobodná buňka má svoji knihovnu, že si tam nakoupí nějaké knihy, nebo co kdo má, tam přinese a můžou si to takhle vyměňovat jako v půjčovně, jako v knihovně. Takže to vlastně je obsahem toho klíče číslo 8. A teď zase předám slovo Honzovi, kde vlastně už se dostaneme k tomu 9. klíči a tím je vzdělávání.
Vzdělávání, ač to je pouze jaksi jednoslovný název, tak je to nesmírně obsáhlý pojem, nebo pojem, který v sobě skrývá spoustu různých dílčích oblastí a my jsme se snažili pojmout to nějak komplexně, i když tohleto se komplexně jaksi nedá v těch našich možnostech. Nicméně máme to rozčleněno do nějakých těch podle našeho názoru nejdůležitějších oblastí a samozřejmě i zdrojů, ze kterých potom pro tuhletu oblast je dobré čerpat. Samozřejmě to vzdělávání bychom mohli zase chápat jako, já nevím, jako komplex školního vzdělávání. Můžeme to chápat i jako zase z hlediska věku toho vzdělávaného, to znamená vzdělávání dětí, předškolní, předškoláků, školáků, středoškoláků, vysokoškoláků, ale samozřejmě tadyhle vždycky říkám, že ukončením školy vzdělání nekončí a člověk by se měl vzdělávat průběžně neustále, pokud nechce nějakým způsobem ustrnout, ať už jde o jeho profesi, tak i o jeho fungování v tomhletom světě, ve kterém žije. To znamená, to vzdělávání lze chápat jako komplexní, přijímání informací po celý život. Dalo by se na to podívat i z toho úhlu pohledu těch problémů, které teoreticky by mohly nastat, a zase zdrojů, které tyhle ty problémy řeší. Už jsme tady zmiňovali stránky Preppers Česky, to znamená trošku se zaměřit i na ty otázky toho prepperství jako celku. Zdrojů zase pro tuhle oblast je poměrně mnoho, ať už v angličtině, v němčině, nebo i české stránky najdete celkem bez problému. V té oblasti vzdělávání nezaměnitelnou roli hrají samozřejmě knihy. Zvláště pak knihy, které respektive v okamžiku, kdy by došlo k tomu blackoutu, tak většina těch médií, na které jsme zvyklí, znamená celá počítačová síť a internet a mobily a tak dále, tak tam by pravděpodobně při nějakém rozsáhlejším problému přestala fungovat a pak už nám tady teda příliš variant nezbývá na to, z čeho čerpat knihy, takže informace, to znamená, ty knihy jsou v tomhle případě na prvním místě. Těch knih je poměrně mnoho, respektive široká škála různých oblastí a zase ještě je celkem bez problémů, se dají sehnat knihy, které se touhletou problematikou zabývají. Samozřejmě situace před půl rokem byla výrazně příznivější, než je teď. To je třeba taky říct na jaksi na rovinu. Ty knihy samozřejmě mohou nebo pojednávají o celém spektru lidských činností a každý si zase může vybrat podle toho, co oslovuje, co mu připadá důležité, tak to pro někoho to mohou být řemesla, pro někoho to mohou být záležitosti produkt, pěstování, ukládání potravin a tak dále. Jsou knihy, které se zabývají stavbou, stavbami různými. Prostě těch témat je celá řada. Je spousta knih, které se zabývají zdravím, prevencí. My většinou na těch našich přednáškách tuhle tu tematiku také rozbíráme podrobněji a ty knihy, snažíme se tam ty základní knihy alespoň těm posluchačům ukázat, aby věděli, jak ta kniha vypadá a jakou knihu mají eventuálně schánět. V době, kdy všechno funguje, tak samozřejmě existuje celá řada webů, které zase poskytují tyhle ty informace a je třeba uvažovat i dopředu, nějakým způsobem ty informace z těchto zdrojů ukládat. To už zase každý musí zvážit, jaké možnosti potom má, poradit se s odborníkem a ty informace nějakým způsobem zálohovat a využít nebo vytvořit si systém, který mu potom umožní ty informace čerpat. Nesmírně rozsáhlým zdrojem informací jsou i filmy. Máme zpracovaný i seznam zajímavých filmů, zajímavých videonahrávek, dokumentů, takže to zase na těch našich prezentacích obsáhle komentujeme, co je k dispozici. A pokud máme čas, tak se věnujeme i jednotlivostem. To už potom záleží na zájmu těch posluchačů a na časové dispozici, kterou teda máme nebo nemáme. Myslím si, že k tomu vzdělávání to asi stačí takhle na rychlo a přejdeme k bodu 10. My to tady máme uvedeno jako klíč číslo 10, to znamená duchovní rozvoj, kultura, slovanství. Zase pro někoho to může znít jako že to je úzký jaksi záběr, ale opak je pravdou a když potom začneme rozebírat jednotlivé oblasti, ať už je to ten duchovní rozvoj, nebo kultura, nebo to slovanství, tak se potom otvírají, jak se říká, dveře netušených možností a zjišťujeme, že zatím je obrovská jaksi studnice informační a že pokud se čím člověk chce zabývat, tak vlastně má neomezené pole působnosti. Máme to tam z toho důvodu, že v podstatě ten náš projekt nebo tenhle ten tenhle ten klíč, respektive těch 12 klíčů jsme se snažili koncipovat komplexně, aby člověk měl k dispozici v podstatě informace z těch základních oblastí života i svého vlastního osobnostního rozvoje. Takže i z tohoto důvodu tam máme tuhle tu desítku v tomhle znění. Samozřejmě na tyhle témata jsou odborníci, my si zdaleka neklademe jaksi nárok na to, že jsme jediný zdroj informací, naopak snažíme se spolupracovat s lidmi, kteří tu problematiku mají lépe zpracovanou nebo se tím hlouběji zabývají. Zveme je na naše setkání a organizujeme přednášky s touhletou tematikou pro naše členy, takže i v tomhle směru bychom to mohli nazvat jako systematické vzdělávání. Tyhle ty dva body vlastně se prolínají, devítka a desítka. No a pomalu se dostáváme k bodu 11. A to je tvoření nových komunit a společenských celků. To znamená, že v podstatě tady nějakým způsobem se snažíme vysvětlit lidem, jakým způsobem ty komunity zakládat, jakým způsobem ty komunity fungují, jakým způsobem zajistit jejich soběstačnost, výhody tohoto toho systému v případě nějaké kalamity. A samozřejmě máme i řadu příkladů, kdy už podobné komunity fungují a zase, jak už jsem zmiňoval, zveme ty představitele těch funkčních celků, aby nám třeba o tom svém systému popovídali, aby nám dělali nějakou přednášku a seznámili zájemce z našich řad s nějakým komplexním pohledem na tuhle tu problematiku. No, tady bychom mohli zmínit, já nevím, třeba rodové statky. Máme velice dobré zkušenosti s lidmi, kteří takhle fungují a jsou ochotní sdílet svoje poznatky, dlouholeté poznatky z tohohle toho působení. Možná, že k tomu ještě by Šárka něco doplnila, předala nám slovo.
Já bych tomu doplnila, že vlastně ještě se propujeme i s jinými skupinami, které už jsou funkční delší dobu v Čechách i na Moravě. Právě pojedeme teď i na víkend příští na Moravu se s takovou jednou skupinou více blíže poznat tam k vám na Vsetínsko. A k tomu rovnou řeknu, že jestli teda bys pozval můj Míre lidi na to naše setkání na Vsetínsku, jestli k tomu něco můžeš říct a lidi pozvat.
Dobře, tak můžeme tam požádat, aby jsme tam dali obrázek 21. Tam máme pozvání vlastně s vámi přímo na Vsetín 27. května od 16 hodin. A pozvánka je tady uvedena i adresa, tak já ji pro jistotu přečtu. Družstevní 1646 Vsetín. A pokud by někdo chtěl tady tu pozvánku si opravdu tady najít, tak samozřejmě celé to PDF bude přiloženo pod ten pořad, až bude v archivu, takže celou pozvánku tam naši posluchači najdou.
Dobře, tak k tomu, ještě k tomu tvoření těch nových komunit. Honza už tady mluvil o slovanství a o tom vlastně ty víš víc, jak fungovaly ty slovanské skupiny, jaká byla hierarchie toho fungování, jaké ty rovnoprávné vztahy a podobně, jak to fungovalo. Já právě jsem, když se to dalo, ještě cestovala hodně často do Kolumbie, kde jsem pracovala s různými indiánskými kmeny. A tam jsem vlastně měla tu možnost poznat, jak ty komunity fungují, jak fungují ty rodinné klany a ty rodinná pouta, ty vazby, jak vlastně tam ten kmen nebo ten rod neřídí ten, kdo je třeba nejbohatší, nebo kdo to zdědil, nebo kdo má nejvůstřejší lokty. Ale tam té rodině nebo té komunitě vládne, nebo tu jí řídí člověk,
který je vlastně nejmoudřejší, který má nejvíc zkušeností, který je nejváženější, protože to umí a proto, jaký je. Takže to je pro mě obrovským vzorem, obrovská touha, aby tohle začalo fungovat i tady u nás. Aby ty, kdo řídí naši společnost, byli ti, kterých si vážíme, ti, kteří jsou nejvíc moudrý, nechci říct vzdělání nebo chytří, protože o tom to asi úplně není. A ty, co mají nejvíc zkušeností a myslí to dobře pro prospěch toho celku, té společnosti a ne jenom pro sebe. A to je jedna taková hodně důležitá věc, kterou vždycky zdůrazňujeme, že my jsme absolutně apolitičtí, že se vlastně nikdy nepropujeme s žádnýma politickýma skupinama ani s lidma, kteří prostě mají politické ambice a ty naše materiály, které využíváme a které jsme připravili, tak vlastně tam máme takovou na to takový požadavek, aby to vlastně, že nedáváme souhlas k tomu, aby se to používalo pro nějaké politické účely, takže to jsem jenom chtěla zdůraznit, že za náma nikdo nestojí. Že jsme skupina naprosto obyčejných lidí, kteří se prostě scházíme a povídáme si spolu, pomáháme si, ale rozhodně se nepropojujeme s nikým, kdo by nás nějakým způsobem financoval nebo kdo by nás nějakým způsobem chtěl někam směrovat a že jsme naprosto svobodní. Tak to je všechno k té jedinace a tím jsme se plynule dostali k bodu číslo 12 a to je svoboda a to zase předám slovo Hanzovi.
A ta svoboda, Šárka to tady zmínila, ta svoboda pro nás je alfou a omegou veškerého našeho konání. Zase je to jednoslovný bod, ale obsahuje v podstatě úplně všechno, co jsme tady říkali, úplně všechno, co bychom si přáli. Samozřejmě můžeme se bavit o svobodě vnitřní, o svobodě jednotlivce, můžeme se bavit o svobodě v rámci nějakého celku národa. Můžeme se bavit o svobodě z hlediska globálního. Zase ten pojem se dá rozčlenit do nepřeberného množství jednotlivých dílčích úseků nebo oblastí, ale jak říkám, nemáme ani prostor, ani jako čas k tomu, abychom nějak podrobněji tohleto téma rozebírali. Myslím si, že na závěr je dostatečné říct, že prostě svoboda je pro nás hlavní kritérium a to nejdůležitější, kvůli čemu vlastně celý ten systém vznikl a ta svoboda je jakoby garantem tohoto všeho. Vzájemně se to propojuje, prolíná. Bez svobody by nebylo nic z toho, co jsme tady uváděli. Takže já si myslím, že pro tu letmou prezentaci toho našeho systému, že by to stačilo. Dívám se, že už je čtvrt pryč, tak možná by byl čas dát prostor posluchačům na nějaké dotazy, aby, jo, je to pořád interaktivní, tak abychom dali šanci i posluchačům. Takže takhle doporučuji nadále teďka postupovat.
Já bych jenom dodala takový shrnutí, že my jsme vlastně udělali i taková takzvaná propojovadla, kdy, když lidé přijdou k nám na to setkání, tak vlastně dostanou možnost tam vyplnit, co umí, co nabízí v případě krize, jestli třeba právě znají nějaké studánky v okolí nebo ty různé terapeuty, zemědělce a podobně. A ještě jsme teď připravili, vlastně teď jsme to dokončili, takzvané pracovní listy k těm jednotlivým tématům, kde vlastně jsme právě předepsali, kam lidi všichni můžou zapisovat adresy třeba těch výrobců různých věcí, nebo právě třeba kontakty na ty zemědělce, nebo tam můžou zapisovat třeba i zajímavé inspirativní YouTubeové kanály, nebo facebookové a telegramové kanály, nebo právě zajímavé knihy k tomu každému z těch 12 témat, vlastně všechno. To má svoje kolonky, kam se to dá zapsat, protože já se teda přiznám, že mám raději myšlenkové mapy, ale málo lidí zná zatím tady u nás, takže jsme to zpracovali do Excelových tabulek a ti lidé si můžou vytvořit svoje týmy v těch jednotlivých buňkách nebo komunitách. A třeba ten se vyzná v elektrice, tak si veme na starosti právě třeba ty alternativní zdroje, ale energetické. Nebo zase jsou různí radioamatéři, tak si vemou na starost ten klíč číslo 6 a věnují se právě tomu a radí lidem, jaké si mají koupit vysílačky. A vlastně Jsou lokální informace, je to vlastně rozdělené do takových dvou částí, kdy jsou informace lokální právě, kdy se mapujeme ty studánky, lidi, co se zabývají medicínou a tak dále. A pak je vlastně ta druhá část, která bude k dispozici vlastně všem, když to dáme potom dohromady, se skupíme ty informace právě, kde se co dá koupit, kde jsou jaké třeba festivaly, nebo známí lidé, šikovní, kteří dělají různé workshopy, jak si třeba ušít boty, jak si uskladnit obilí, umlít mouku a tak dále. Takže vlastně každá skupina, která si nás pozve, dostane tyhle ty pracovní materiály. A kromě toho ještě právě, jak jsme říkali, ty seznamy, těch, co si koupit, pak různé tu domácí lékárničku a spoustu dalších materiálu, aby vlastně už nemuseli vymýšlet to, co je vymyšlené a každý si s tím potom může svobodně pracovat, jak chce, může se tam něco přidat, ubrat, pozdílet s námi zase, co oni objeví, protože to není jenom jednostranný tok informací, ale jsme právě rádi, když někdo třeba něco jiný umí z části České republiky nebo Moravy a pozdílí to s námi. Takže samozřejmě jsem řekla Česká republika z Morava, ale zajímají lidé ze Slovenska, to je nevylučujeme ze spolupráce a už máme i na Telegramu svobodnou buňku slovenskou, takže kdo by chtěl nás poslouchat ze Slovenska, se může přihlásit i tam. Takže to bych jenom tak na shrnutí těch praktických věcí, které vlastně nabízíme lidem, kteří chtějí uchopit to, co děláme a propojovat se a pracovat vlastně v tom terénu a nejenom sedět u počítače nebo u mobilu a sdílet příspěvky a těsit se toho, co nás čeká, co ta země udělala, to, co udělala a prostě těch děsivých příspěvků je tolik, že bychom se z toho mohli zhroutit, kdyby jsme prostě netvořili. Jo, vždycky nejlepší medicína na to, když má člověk depresi z toho, jaká je situace, je začít něco dělat, jít na zahradu nebo do přírody nebo se takhle scházet, protože se do nás často obrací lidi, kteří mají právě třeba deprese nebo problémy vlastně vůbec, co budou dělat, jak budou fungovat dál. A vždycky říkáme, že nejlepší medicína je právě začít něco dělat a pracovat. Takže tak.
No, požádat přes Jirku ze studia, jestli tam máme už nějaký příspěvek, případně připomenout mobil, mail. Jirko, prosím tě, připomeň ty komunikační kanály do studia.
Ano, právě jsem zapojil do adaptéru studiový telefon a můžete samozřejmě už volat na číslo 775-085-304 a doteďka ještě nedorazil ani jako otázka v e-mailu do e-mailové schránky studiové, která adresa je studio.klatovy@gmail.com a taktéž ještě můžete samozřejmě vložit váš dotaz nebo poznámku na Odyssey vzkazovníku vedle videa. Takže to jsou tři možnosti, jak se zapojit do a nebo se spíš zeptat, poněvadž dnešní času je málo samozřejmě a jak je vidět, že to je na hodiny, to už je mi teďka jasné, takže pokud vás něco konkrétně zajímá, pište, volejte, prameny a komunikační spojení zatím funguje, elektrika nám jde, tak toho využijte.
Nám někdo ozve do studia, tak už čas využijeme. Chtěl bych se zeptat, jestli bychom se mohli na to společenství podívat třeba přes nějaké základní předpoklady, jak takové fungující společenství může vzniknout. Mám tady zatím čtyři postřehy a budu rád za vaše komentáře. První podmínka mě přijde, aby se našli lidi na stejné vlně, například ti zemědělci, řemeslníci nebo ty lidi, co něco vyrábějí. Za druhé i možná nějaké zázemí, fyzické místo pro scházení může být užitečné. Za třetí mi napadlo vlastně najít se navzájem, jo, aby ty lidi se navzájem poznali, protože jsou určitě roztrkaní. A za čtvrté mi přijde, že nějaká základní koordinace nebo pravidla, které se pro tu skupinku vlastně vytvoří, aby tam nebyl chaos, aby lidi vlastně věděli, jak vlastně v té skupince fungovat. Takže to jsou moje čtyři postřehy a tak požádám nějaký názor, zkušenosti z vaší strany?
Já, jestli můžu, tak bych na to zareagoval. Samozřejmě není úplně, nebo nerad bych, aby to bylo chápáno, že je to třeba jenom pro zemědělce, protože jsme zmiňovali zemědělství, nebo že to je jenom pro nějakou skupinu, která se zabývá něčím jako tematicky. Naopak je to naší snahou, aby v té skupině, v té komunitě byli zastoupeni, pokud možno, no všichni, to se nám asi nepodaří, ale co nejvíc. Nejvíc různých profesí, různých prostě odborníků, aby si v rámci, v případě nějakého konfliktu, aby si v rámci té skupiny mohli pomáhat. To znamená zdravotník, co se týče zdravotnictví, učitel zase, aby se postaral o ten vzdělávací proces, zemědělec, aby zajistil nějaké ty základní potřeby, co se týče jako přežití. A tak dál, a tak dál. Jo, takže není to specifikováno pro určitou skupinu, ale je to pro komplex.
A já ještě dodám samozřejmě také ženy, které potom z toho uvaří, které něco uší, které něco dokážou vyléčit nebo uzdravit nějaké bylinky a tak. Takže není to jenom o odbornících, protože třeba někdo teď nám napsal zrovna do té skupiny propojování se svobodnou buňkou, že je mu už třeba 71 let, že nemá co nabídnout, ale ono to není pravda. Oni mezi nás taky chodí lidi z paneláku, kteří nám téměř nic do toho propojovat a nevyplní, protože vlastně nic moc neumí, nic moc neznají, byli třeba celý život jenom úředníci, nemají žádné zkušenosti s těmito věcmi, ale oni už nám pomáhají tím, že tam jsou, že mají ten zájem a že občas něco pomůže, co je potřeba, i když nejsou v něčem odborníci. Takže tyhle ty skupiny a ty komunity nejsou jenom pro nějaké úzce zaměřené lidi, ale prostě každý tam najde svoje uplatnění. Každý něčím může přispět, i když si myslí, že ne. Máme to vyzkoušené, protože občas pořádáme i nějaké víkendové akce nebo společné výlety třeba právě k těm studánkám nebo na různé farmy nebo na ty soběstačné statky. A vždycky se najde někdo, když třeba si myslí, že nic neumí, tak třeba jenom, že někoho odveze, že má auto a může řídit a tak dále. Takže každý je důležitý, když chce něco dokázat, nějak se propojit a být prospěšný tomu celku, té skupině.
Já bych doplnil, že základním předpokladem víc než cokoliv jiného je spíš jakoby naladění těch lidí, aby si rozuměli lidsky, aby k sobě měli důvěru, aby se vzájemně obohacovali, aby měli společný cíl. To si myslím, že je daleko důležitější a pro nás z hlediska budování těch komunit základní. To znamená, musí se tam sejít lidé, kteří chtějí být aktivní, to je první předpoklad, v rámci svých možností a kteří souzní s těmi ostatními v té skupině.
A já bych tomu dodala jenom, že právě proto, aby mohla vzniknout mezi těmi lidmi komunitě důvěra, je potřeba, aby se začali scházet už teď a nečekali na ten čas krize, kdy se něco může stát a vlastně potom někoho hledat k sobě je už hodně, hodně pozdě. A proto my apelujeme na to, aby nečekali na to, až se něco přihodí a začali hned teď pracovat a setkávat se. A bohužel se setkáváme s tím, že lidé mají zájem se propojovat a volají nás z různých měst a píší nám. Ale vlastně v tom místě se třeba nenajde žádný člověk, který by tam svolal tu skupinu. Že máme třeba 20 zájemců z jednoho města, ale nikdo nechce nic organizovat. Nikdo nechce za to nést odpovědnost, nikdo stačí prostě najít místo, nějaké klidné místo, třeba pro 15-20 lidí a svolat ty svoje přátelé, nebo my už máme také spoustu kontaktů, které můžeme do toho místa pozvat. Ale je to smutné, že vlastně lidé se spíš chtějí vést, než aby něco vedli, když to takhle řeknu. Takže vyzývám všechny akceschopné jedince, kteří chtějí, mají koule na to něco uspořádat. A často se stane to, že ten člověk třeba jenom to svolá, tu skupinu, a už to je jeho účel, je jeho vlastně poslání, ale pak se tam vykrystalizuje jiný organizátor, nebo jsou třeba 2-3. Každý si v té skupině veme na starosti něco jiného. Ten pořádá to pravidelné setkání, druhý třeba zase pořádá výlety do přírody, třetí zase třeba organizuje ty bazary. Takže každý si v té skupině, v té komunitě najde svoje svoje místo a svůj účel, pro který tam vlastně přišel. A často se tam najdou lidi a začne to bavit a je to moc hezké to sledovat. Takže tím vyzývám všechny aktivní lidi, kteří mají zájem něco udělat pro sebe a pro společnost, aby se nám ozvali.
Já si nevybavuju ty další body, jak jsi je zmiňoval, takže v tuhle chvíli nevím, já vím, že jsem chtěl doplnit, ale možná, kdyby si je připomenul, že bych je ještě rozvinul, tak jak jsi je jmenoval.
Těch tří jste se už dotkli a to poslední vlastně mi napadlo, jakási úroveň koordinace a i třeba nějaká pravidla, jak vlastně ty lidi si nastaví, v jakém vlastně prostředí důvěry nebo bezpečí se pohybují, tak jestli máte nějaké doporučení, nějaké základní pravidla nebo nějaké morální věci by se tam měly dodržovat, aby to společenství vlastně mohlo fungovat mezi sebou.
My se snažíme vyhýbat striktně nějakým stanovám a nějakým prostě organizačním pokynům. My vycházíme z toho, že tam se schází lidé, kteří jsou na nějaké vlně, na nějaké úrovni a že mají všichni zájem na to, aby ta společnost nebo to společenství, aby fungovalo, že tam tím, že to je přísně apolitické, že to je zaměřeno vyloženě na tu kooperaci, spolupráci, tak tam spousta těch rušivých elementů tak nějak přirozeně odpadá. A my zatím nenarážíme na nějaký problém, že bychom museli nějak strukturovat nějakou hierarchickou strukturu budovat a tak dále, protože my netrváme na tom, že prostě musí být nějaký centralizovaný systém v tomhle tom. Spíš lidem nabízíme možnosti, objem jaksi informací, balík informací a radíme, pokud chtějí využít, tak využijí, pokud chtějí radu, poradíme, pokud můžeme. Naopak jsme i rádi, když se dostaneme rady, jako když funguje zpětná vazba, protože se objeví spousta odborníků, kteří zase nám často poskytují informace, o kterých jsme doposud neměli ani tušení. Takže tady probíhá nějaká vzájemná komunikace a zatím nějak se nezabýváme strukturou řízení. Funguje to tak nějak spontánně. No.
Jestli můžu, můj Míra, ještě pozvat lidi na další setkání, které máme v jednotlivých městech, jenom velmi krátce.
Ano, určitě, určitě uděláme propagaci, jednoznačně.
Tak když vysíláme teďko ve studiu Klatovy, tak shodou okolností taková zajímavá synchronicita, že v neděli budeme na Klatovsku. A bude to v jedné vesničce kousek od Klatov, bude to od 14:00 odpoledne, takže tam budeme mít dost času na všechny ty podrobnosti. Tak říkáme lidem opravdu, aby si udělali minimálně 3, ale aspoň tak 4-5 hodin, protože to jsou opravdu důležité informace, které tam sdílejme s konkrétními třeba odkazy, ukazujeme tam prakticky ty věci, hodně jich máme sebou, takže lidi se na to můžou podívat, osahat si to, a můžeme si říct, jak to funguje a tak dále. A kdo by měl zájem, tak by měl napsat SMS-ku na číslo 602-181-610 a paní Martinka se ozve. A další setkání máme v Praze 26.5. ve čtvrtek. A myslím, že se to jmenuje Centrum světla. A se můžou přihlásit, protože tam je počet míst omezený a je tam hodně veliký zájem. Takže se právě lidičky musí hlásit tam předem. A další termín je 27. ve Vsetíně. A potom 6.6. v pondělí budeme v Hodoníně. Takže kdo by měl zájem, stačí, že se přihlásí do té naší skupiny, co jsme založili, k tomu propojování, anebo na e-mail a já mu potom pošlu pozvánku. Tak to je vlastně všecko zatím ty nejbližší termíny. A ještě, jestli mohu, takovou praktickou věc, a to jsou ty knihy, které jsem slíbila, že doporučíme, co se týče právě toho preperství a té připravenosti. A takovou, jak říká Honza, vždycky biblí těch českých preprů je kniha Ruka noci podaná od Václava Cílka a je tam vlastně celý kolektiv autorů, který na té knize spolupracoval. Bohužel tato kniha už je pár měsíců vyprodaná, nicméně doufejme, že bude brzy dotisk. A kdo se už teď nemůže dočkat, tak vím, že se dá koupit i v PDF-ku. A tam je dobré si to raději hned vytisknout, protože kdyby selhaly sítě elektrické a podobně, tak k čemu to bude, když to člověk bude mít v počítači. Takže Ruka noci podaná, to je taková zásadní kniha. A potom mám ještě moc ráda knihu Přežít nebo zemřít od Aleše Přichystala. Výborná je také kniha. Tam jo, v té knize od Přežít nebo zemřít je třeba hodně stránek věnované třeba i jadernému útoku nebo nebezpečí právě vznikající z toho jaderného útoku. Nebo se na nás zase hodně lidí obrací s tím, co jako by měli dělat, co by si měli pořídit, jak se mají zachovat. Takže tam v té knize je o tom velmi rozsáhlý prostor věnovaný právě tomuto. Potom třeba existuje kniha Prepping, aneb Buď připraven od Vojtěcha Štrby. Vím, že teďko nově nějak vydaná kniha Blackout, ale zase je prý vyprodaná, hned to bylo rychle pryč. Ani já jsem si ji nestihla koupit, jenom jsem slyšela, že tam jsou opravdu hodně dobré informace. Pak existuje kniha třeba Jak přežít ve městě. Pro lidi, kteří jsou z velkých měst, tak i na to je kniha, jak takhle fungovat. A já mám moc ráda knihy domácnosti našich babiček a tam jsou právě rady, jak to dělali dřív naši předci, jak schovávali věci, jak je uchovávali, jak je zavařovali, konzervovali a tak dále. Takže to doporučujeme. My těch knih sebou vozíme na ty setkání hodně, aby se lidé mohli podívat, která by jim vyhovovala, prolistovali. A těch titulů je celkem takových dobře 200, na všechny tu čas není, ale kdo bude mít zájem, tak nám může napsat a my mu pošleme seznam těch knih e-mailem. To je všechno.
Zatím ještě se nám pravděpodobně nikdo neozval, takže opět využijeme určitě čas, který máme ještě tak 25 minut. Můžeme v tom krátkém čase aspoň dát takový nástin, jak by se lidi mohli nebo mohli zachovat, když by došel k nějakému krátkému výpadku v té společnosti, případně k dalšímu výpadku. A předpokládám, že ty rady budou směřovány k tomu, aby samozřejmě nevznikla panika, což je nejhorší, co by mohlo vůbec vypuknout. Takže jestli můžete říct nějaký základní návod, když vznikne krátkodobá nebo dlouhodobá nepříjemná situace, jak by tak lidi to mohli bez co nejmenší újmou přežít?
No, tohle je otázka, která je spíš na nějaké odborníky, protože každopádně bychom si to mohli rozdělit do dvou oblastí. Jedna oblast, to je soubor otázek týkajících se přímo té události a bezprostředních důsledků té události. Mám na mysli, já nevím, výpadek proudu je spojený, já nevím, že nebudou jízdit výtahy, nepoteče voda a tak dále, tak dále. To všechno je dopodrobna rozpracováno v těch knihách, které jsme zmiňovali. A druhá oblast, která je s tím spojená, dá se říct neoddělitelně, a to je ta oblast těch psychických dopadů na ty jednotlivce i na skupiny. To znamená, že i když člověk je na to připraven a vybaven a zajištěn, tak ještě nemusí tu situaci zvládnout po psychické stránce. To znamená, že i v téhle té oblasti je dobré nějakým způsobem se připravit, ať už nějakou literaturou, nebo navštívit nějaký kurz, kde se tyhle ty věci, nebo nějakou přednášku, kde se tyhle ty věci rozebírají. Je celá řada lektorů, kteří se zabývají tématem stresu, tématem nebezpečí nebo psychických jaksi nároků plynoucích z těchto nepředvídaných nenormálních situací. Takže člověk zase, jak tam máme v úvodu, kdo je připraven, není zaskočen. ale v první řadě člověk by měl alespoň rámcově tušit, na co se má připravovat. A to je o tom primárně sbírat si informace z běžně dostupných zdrojů, co asi by se tak mohlo stát. A v okamžiku, kdy si tohle to ujasní, tak už má napůl vyhráno a může se zabývat tím, jakým způsobem se já, jako konkrétní jednotlivec, připravím na to, co vnímám subjektivně jako nějakou hrozbu nebo nějaké nebezpečí.
Tak já bych dodala takové praktické rady, a to je takové to nejvíc, co člověk potřebuje, je voda, protože bez jídla vydrží poměrně dlouho, ale doporučujeme lidem, aby si, i když byli v panelácích, třeba pod postel nebo nahoru na skříně, nakoupili vodu, balenou vodu, která vydrží mnoho měsíců, aby lidi počítali přibližně tak 5 litrů vody na jednoho člověka na jeden den. Souvisí to tedy se nejen s pitím, ale právě i třeba s vařením a nějakou základní očistou těla. Takže voda. A pak takovým druhým problémem, zvlášť teda pro ty panelákové, opět je, jak si dojít na toaletu. Dají se koupit na internetu poměrně docela levně, myslím, že tak 300-400 korun, takové vyvýšené kyblíky, na kterých je zároveň záchodové prkínko. A vlastně do toho se dá dát nějaký igelitový pytel třeba na odpadky. A může se to vlastně po každé skladovat. Vemete si, že pokud je nepoteče voda, tak se nebude moc chodit na toaletu, nebude fungovat splachování, když nějaká města mají to udělané na to jako samotíž, nebo jak se to říká, samospát. Přesto stejně prostě, pokud nebude možnost chodit ven, vemte si, že nebudou třeba v takovém případě ani svítit pouliční světla, bude všude naprostá tma. A na to vůbec nejsme zvyklí, že by byla takováhle situace, takže lidé, na ně může právě přijít i strach vůbec vycházet ven. Teď je dobré mít všechno doma, takže nejen zásoby potravin, alespoň na týden. Samozřejmě jsou lidé, kteří mají třeba potraviny i na 2 roky, ale ne každý má skladovací prostory. A takový základní doporučujeme alespoň opravdu na týden, 14 dní, mít tu zásobu vody a těch potravin a právě takovýchhle různých věcí. Někdo si třeba pořídí i pytel pilin, protože těmi pilinami se právě dají potom zasypávat ty výměšky. Když člověk si jde na záchod, tak se zasype pilinami. A potom je dobré třeba mít nějaký větší pytel, do kterého se to vlastně potom skladuje. A oni o tom lidé neradi mluví, ale je to prostě přirozenou součástí naší denní. A když potom nefungují procesy běžně, tak oni z toho mají veliké trauma. Takže to je hodně důležitá věc. A samozřejmě svícení. Svícení je problém, protože svíčky, když jsou malé děti, je to dost nebezpečné. Pokud nemáte nic jen svíčky, tak je dát je třeba do velké sklenice, kde nehrozí takové nebezpečí při převrhnutí, že by okamžitě něco splanulo. Je dobré používat čelovky. A moc fajn je třeba mít doma takové ty přenosné solární panely, které se dají třeba vyndat i z okna, nebo už se dají i koupit takové samolepky, které se nalepí na okna a jsou vlastně solární samolepky, které vlastně propojí se s sběrovou baterií, takže přes den se krásně dá nabít ta baterie sběrová. Já tady doporučuji nejraději firmu Ecoflow, Ecoflow, protože oni mají skvěle právě funkční a hodně jako stabilní a jako málo poruchové ty solární panely a mají k tomu i právě ty sběrové baterie, které třeba se může i uvařit varná konvice, tato má veliký náběh, vysoký náběh, jak se to říká. Přitom, když vlastně nahřívá tu vodu, má velkou spotřebu a třeba máme zkušenosti právě, že ty různé baterie, které jsme objednávali z Číny, tak ty to třeba nevydrží, ale ten EcoFlow je velmi kvalitní a vydrží to. Takže to je taková konkrétní rada. Potom zásadní je vždycky mít plnou nádrž anebo mít v autě aspoň jeden kanistr a někdy v zásobě další. Lidé se nás často ptají, kde si ten benzín mají kupovat, protože víme, že ty biosložky, které jsou do pohonných hmot přidávány, jsou velmi problematické při dlouhém skladování nebo delším skladování. Takže my doporučujeme, aby si nakupovali naftu u firmy Eurooil, protože oni tam nepřidávají tyto biosložky. A do nafty hlavně a u benzínu je to ta 98, tam to také nepřidávají do toho dražšího benzínu. Dají se koupit i různé zlepšovače právě benzínu i nafty, jsou různé zimní a letní a je dobré si to prostě zjistit zase v různých skupinách, které máme, jsou odborníci, kteří se tím zabývají a vlastně radí potom lidem, co použít, jak to skladovat. Aby to i bylo bezpečné, to můžeš tak říct i Honza jako z profese hasiče, co nedělat, jak to neskladovat, jestli můžeš krátce.
Já jenom velice krátce, zase ten čas, který máme vymezen, naprosto nepostačuje k nějaké plnohodnotné jaksi informaci, ale v podstatě můžeme říct, že není úplně jedno, do čeho ty pohonné hmoty umístíte. Ne každý kanistr, který se vám podaří opatřit, je vhodný, protože tady hrozí určitá rizika. Nejen ze špatného jaksi uložení, ale i z manipulací, to znamená, může dojít k nějakému výbuchu nebo k nějakému zranění při manipulaci a tak dále. Dále je třeba zmínit, že tyhle ty věci, ať už jde o plynové bomby nebo ty kanistry s pohonnými hmotami, že by měly být na dobře větrané místě, že by neměly být někde, kde by se ty případné úniky zhromažďovaly, to znamená ne někde ve sklepě a tak dále. Já si myslím, že každý zná, když jede po městě a vidí, jak jsou třeba skladované propanbutanové bomby, že jsou to v podstatě jenom zamřížované nějaké klece, které jsou venku na volném prostranství právě z těchto důvodů. Ale zase říkám, tato problematika je hodně, hodně obsáhlá a není čas to podrobně rozebrat. Každopádně je třeba si uvědomit, že to není až tak úplně jednoduchá záležitost a že je třeba k tomu si opatřit alespoň základní informace, aby nedošlo k nějakým zraněním nebo nedej Bůh výbuchu.
No a ještě k tomu dodám takovou praktickou věc, že když člověk má veškeré vybavení a potřebné věci doma, tak vlastně může zůstat v klidu a to je asi to nejdůležitější, co můžeme udělat v takové krizové situaci. Zachovat klid a mít třeba i přesný postup, co dělat. Jsou někteří lidé, kteří jsou připravení a mají přesně napsaný seznam, mají ho doma vyvěšený a mají tam postup psaný, co dělat právě při výpadku proudu. Co všechno vypnout, zavřít, aby se nestalo, že v případě nahození se to třeba zničí, nebo nedej bože, třeba vyhoří. Nám se takhle stalo, že při podlouhodobém, vlastně skoro 20 hodin trvajícím výpadku elektřiny po těch bouřích, co byly loni v létě, nám takhle odešel mrazák, protože neunesl to rychlé nahození. Což vlastně mě zase inspiruje k tomu praktickému, co vlastně dělat s mrazákem, když je nějaký takovýhle výpadek. Tak proto já doporučuji lidem, aby si schovávali sklenice zavařovací. Víte, že se to všechno vyhazuje, málo místa, jsou malé byty, malé domy, ale je dobré mít aspoň pár desítek zavařovacích sklenic, zvíčky doma, kdyby se stalo, že by nešel delší dobu proud, aby se to ty potraviny mohly zavařit. Samozřejmě zase k tomu je dobré mít nějaký ten plynový vařič nebo kamna doma. Takže důležitá je potom také vlastně rozhodnout se, co konzumovat, co nekonzumovat, protože pokud je to už delší dobu rozmražené, tak já vím, že třeba je to líto to vyhodit, ale zase z hlediska nějaké nákazy, nebo samozřejmě, když to potom je delší dobu rozmražené, už to není vhodné ke konzumaci, tak to nejlepší je to zavařit. A samozřejmě také se to dělá tak, že třeba z mrazáku se věci přendávají do ledničky a tím to pomalu roztávají a zase vychlazují tu lednici, když nejde proud. Takže prostě takovéhle věci, praktické vychytávky, jak říká on, stačí si koupit nějakou pořádnou literaturu, kde se s tímhletím setkáte a už to budete vědět. Se píšete pár základních bodů a můžete zůstat v klidu.
Do toho vstoupím. Ještě k tomu hoření, jak tady bylo zmiňováno, tak jsem nedávno hasil oheň štukem. A fungovalo to v krizové situaci, nebo jiné věci, samozřejmě hasičák nebyl po ruce a naštěstí jsem něco dělal, takže jsem použil štuk a byl jsem pochválen, takže poněvadž to mělo něco společného s elektrikou, takže jsem zachoval klid, i když plameny plály, ale proč jsem to přerušil, hlavně, že jsme dostali e-mail a velmi zajímavý, jedná se o ohledně pohonných hmot, takže ho přečtu, že je velice velice zajímavý k přemýšlení a hledání samozřejmě, poněvadž něco o tom vím, ale už teď k tomu e-mailu. Zdravím, přestože jsem starý chlap v vozovkách, 72 let, měl bych jeden námět pro energetické záležitosti. Před léty se na netu objevovaly různé technické nápady ohledně takzvaných volných energií. Mám k dispozici z té doby technické podklady ke konstrukci vysokofrekvenčního vyvíječe vodíku, použitelného jako pohonné hmoty pro elektrocentrálu. Za úvahu by stála i možnost konstrukce generátoru dřevoplynu používaného krátce po druhé světové válce k použití tamtéž. Bohužel nemám k dispozici vybavenou mechanickou dílnu. Posluchač Ladislav, a ještě než můžete zareagovat, já jsem, proč nefungují motory na čistý vodík, je právě proto, že nebyl rozvibrován a teďka myslím, že to je asi 44 tisíc herců, ale to mě berte s rezervou, prostě se do toho měli dávat frekvence a pak už by mohl jezdit motor klasický na čistý vodík, ne jenom jak se přidává trošička, ono to líp spaluje a šetří benzín, ale čistě, takže zde posluchač Ladislav má podklady k vysokofrekvenčnímu vyvíječi vodíku použitelného jako pohonné hmoty pro elektrocentrálu.
Tak děkujeme za příspěvek a e-mail. A my se občas setkáváme s lidmi, kteří se nás ptají na to právě, jakým způsobem je možné získat nějak tu volnou energii nebo právě vodíkový pohon nebo tak dále. A víme všichni, že ta doba teďko není úplně zralá k tomu takovéhle věci zveřejňovat. A ty lidé, kteří vlastně se tímhletím zabývají, dost často potom beze stopy zmizí. Takže zatím prostě ještě není doba na tadyhle to nějak zveřejňovat. Takže radíme, ať si to nechají pro sebe a neřeší tohle z toho, dokud nebude ta doba dozrála. Takže tak.
Mně spíš přišlo, že možná by posluchač Ladislav se mohl nakontaktovat právě, že do skupiny, do svobodné linky.
Určitě má návod, jak to udělat, takže budeme moc rádi za jakoukoliv zkušenost a příspěvek. No a ještě prosím, jo, a ještě jsem chtěla dodat k tomu, že my vlastně spolupracujeme s hodně zajímavými lidmi, kteří vlastně nás takhle inspirují a jsme se třeba setkali s jedním člověkem, který s ním má k dispozici informace o třeba takových soběstačných stanech. Jsou to takové kopule, neboli domy se tomu také říká. Jsou to vlastně stany, které jsou až do minus 20 stupňů. Nepotřebují stavební povolení, protože to je vlastně rozložitelný, složitelný. Jestli za 6 hodin je to postavené, za 3 hodiny je to rozložené. A jsou tam třeba i koupelnové moduly, takže vlastně si člověk postaví takovýhle jakoby stan a zároveň v tom má vlastně všechno připraveno. Jsou tam i kamna, dají se k tomu připojit, solární panely. A je to vlastně takové soběstačné bydlení pro lidi, kteří třeba nemají 2 miliony na to, nebo 5 milionů, aby si postavili svůj děný dům. Takže pro takové to komunitní bydlení jsou takovéhle věci, nejsou to jenom jurty nebo nějaké maringotky, ale vlastně i takovéhle domy se již dají pořídit za docela slušnou cenu pro běžného člověka. Oni právě se dají připojit i na bioplinky. Existují už systémy, které jsou funkční, jsou lidé, kteří už na to fungují spoustu let, kdy takováhle bioplynová stanice vyrobená vlastně z kompostu nebo třeba i z kompotova, vlastně z extrementů lidských, který se vlastně dají do té bioplinky, tak se tím dá vytápět. Dá se s tím třeba i pohánět traktor. A je to hodně zajímavé. Víme ze zkušeností, že spousta návodů, které jsou na internetu volně k dispozici, jsou záměrně nefunkční, aby ty lidi otrávili, že to vlastně není pravda, že takové věci nefungují. Ale existuje pár návodů a pár funkčních věcí, které se dají dohledat. A zase, kdyby někdo měl zájem, tak se může na nás obrátit. To můžeme propojit s těmi lidmi, kteří tohleto ty informace mají. Tak to je všechno. Je tam ještě nějaký dotaz, nebo ještě něco máme, ještě 5 minutek, jestli něco dodat, doplnit.
Bohužel nikdo další se nespojil se studiem, ale i tento e-mail byl velmi, mě zase aspoň něco připomněl. Přesně jak už bylo naznačeno, máme už jenom 5 minut, tak bych zopakoval nějaké možnosti, jak pro případné zájemce skontaktovat se svobodnými buňkami vlastně ve svým kraji, že?
Tak já tedy řeknu znovu ten kanál telegramový, přes který se s námi můžou propojit, a ten se jmenuje Propojení se svobodnou buňkou. A tam je důležité, aby se lidi přihlásili pod ten kraj, ze kterého pochází, a napsali tam do komentáře svoje jméno a to, odkud jsou, nějaké větší město. V žádném případě tam nemusí psát přesnou adresu, to ani nechceme, to ani není úplně žádoucí. Protože nějaká ta anonymita v téhle době přes internet je samozřejmě také důležitá. Až při těch bližších setkáváních osobní, tam může dojít k tomu bližšímu propojení. Nicméně zase, pokud se někdo přihlásí pod nějakým, má třeba 2 písmenkama a nenapíše nic o sobě, nemá tam telefonní číslo v telegramovém kontaktu, tak pro nás zase ten člověk je natolik anonymní, že vlastně nemáme potřebu vůbec se s ním propojovat, protože zase nějaké ty konkrétní hovory nebo psát si mezi sebou je prostě důležité se poznat i takhle. Takže to propojení přes ten telegramový kanál anebo přes ten e-mail svobodnabunka.jihočeska@gmail.com, a my potom vlastně lidičky propojíme přímo s těmi organizátory v konkrétních krajích. A ještě máme založený taky telegramový kanál, který je zatím otevřený, Svobodná buňka Českomoravská. Takže tam se taky můžou lidi podívat, třeba co jsme dělali. Občas tam dávám právě na tyhle ty skupiny různé zajímavé návody, jak si co udělat, jak si třeba uvařit sirupy, různé léčebné nebo prostě zajímavé věci. Nedáváme tam žádné politické nebo válečné informace, ale opravdu praktické věci, které jsou důležité na to přežití a na to prostě pro společenství.
Mně přijde, že opravdu 2 hodiny bylo málo, což samozřejmě neznamená, že jsme vás pozvali poprvé naposled, takže pokud budete mít pro nás zase nějaké zajímavé věci, takže určitě jste v našem studiu opět vítání. A poněvadž už se blíží opravdu minutky, můžu poprosit vás oba dva o nějaké pozitivní sdělení pro lidi, ať už uvažují o buňkách nebo ne, ale něco optimistického, co vám třeba funguje, co byste mohli předat posluchačům.
No, já bych reagoval asi v tom smyslu, že nás mile překvapil zájem ze strany veřejnosti, že těch lidí, kteří nějakým způsobem se probouzí, přibývá a začínají vyvíjet aktivitu směrem k nějaké té vlastní soběstačnosti, ale nejen co se týče toho hmotného zabezpečení, ale s tím se pojí i Samozřejmě ta stránka té psychické přípravy, připravit se i po té stránce na nějaké možné jaksi zátěže, se kterými jsme doposud nebyli konfrontováni. Já jenom krátce ještě řeknu, z našeho pohledu je nesmírně důležité být aktivním, nebýt pasivním hráčem na tomhle poli, ale aktivním, protože ta aktivita vždycky přináší odměnu a těch odměn nebo těch variant bychom zase našli celou řadu, ale v podstatě je to základní předpoklad, aby člověk, který chce a chápe situaci, chce se nějakým způsobem na ní připravit, tak v rámci svých možností musí vyvíjet aktivitu. Nesmí čekat, až to někdo udělá za něj. To je podle mě alfou a omegou veškerého tohoto konání, co jsme tady 2 hodiny komentovali nebo jenom zlehka rozebírali.
A já si můžu dodat na závěr. A mě, když jsem měla ještě malé děti, to už je hodně dávno, a měl přijít rok 2012 a všude se řešilo, že bude konec světa. A já jsem měla ty 2 malé děti a byla jsem z toho nešťastná, nevěděla jsem, co teda vlastně mám nebo nemám dělat, a jestli je to pravda nebo to není pravda. A tenkrát byl na Českém rozhlasu nějaký pořad s člověkem, který přežil asi 6 koncentračních táborů, a on tenkrát řekl větu, která mě zachránila, se říct, moji psychiku. A on řekl, i kdybych věděl, že zítra bude konec světa, tak dnes zasadím strom. Takže tím bych se rozloučila. Moc děkujeme za pozornost a za možnost vlastně to, co děláme, sdílet s ostatními skrze Svobodný vysílač, který mám osobně moc ráda a poslouchám ho. Takže děkujeme za to, že děláte takovouhle práci a za pozvání.
Děkujeme a těšíme se na potenciální shledanou.
A ještě můžeme dodat samozřejmě, že kdyby byl zájem, můžeme potom se těm tématům jednotlivě věnovat více do hloubky a třeba jeden pořad věnovat jednomu konkrétnímu tématu, pokud bude zájem, abychom založeně jakoby šli víc do hloubky.
Ano, z mé strany by to bylo velice zajímavé, poněvadž dneska to byl opravdu rychlý průlet a já ještě nechám Mojmíra rozloučit, protože opravdu předáváme do studia, pardon, Mojmíre.
Ano, samozřejmě, tak jsme rádi za Svobodný vysílač, že ho máme, za nádherné dnešní hosty a přejeme posluchačům hezký zbytek večera.
A já se taktéž loučím, není co dodat, i kdybychom věděli, že krásný, to je skoro citát, kdybychom věděli, že zítra je konec světa, zasadíme strom, potom se nedá cokoliv říct, takže mějte se fajn, poslouchejte dál, předáme do dalšího studia a určitě někdy sledujte program Svobodného vysílače a dost možná budeme slyšet opět o svobodných jihočeských buňkách více do detailu. Díky moc za super pořad a oči a srdce otvírající pořad. Zatím.